ที่ต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราจะอยู่กับบทความต่อเนื่องจาก The Guardian นะคะที่ชื่อว่า Ban Wildlife Markets to Avert Pandemics Says UN Biodiversity Chief นะคะก็ประจำวันที่6เมษายน2020ค่ะมาต่อกันเลยนะคะเมื่อวานเราทิ้งท้ายกันไว้ตรงที่ว่าไวรัสตัวไวรัสนิปาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะโดยเมื่อ20ปีก่อนค่ะปลายเดือนกันยายน2541นะคะก็โรคไข้สมองอักเสบได้ระบาดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะในรัฐเปรักนะคะทางตะวันตกของประเทศมาเลเซียนะคะจนถึงกุมภาพันธ์ปีถัดมาค่ะระหว่างนั้นเนี่ยก็มีในเดือนธันวาคมนะ2541เนี่ยก็มีการระบาดของโรคคล้ายกันในรัฐเนกรีเซมบิลันนะคะอีกรัฐหนึ่งในนั้นคือหมู่บ้านสุไงนิปานั่นเองค่ะเริ่มคุ้นชื่อแล้วหรือยังคะตอนแรกเนี่ยก็มีการวินิจฉัยนะคะว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบจีนะคะก็เพราะว่าการตรวจเนี่ยเลือดผู้ป่วยเนี่ยก็พบว่ามัน4ใน28รายเนี่ยพบภูมิคุ้มต่อเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะจึงมีการกำจัดยุงรำคาญซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อไวรัส JE มาสู่คนนะคะอีกทั้งยังมีการฉีดวัคซีนจะให้กับคนที่ยังไม่ติดเชื้อด้วยค่ะแต่ว่าเหตุการณ์มันกลับเร็วร้ายลงนะคะคือยิ่งผ่านไปยิ่งมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ชายวัยทำงานค่ะต่างจากการติดเชื้อไวรัส JE นะที่มักจะเกิดในกลุ่มเด็กนะคะและตาการติดเชื้อในครัวเรือนเดียวกันเนี่ยกลับมากถึง 33% แทนที่จะเป็น1ใน300รายนะคะในกรณีที่เป็นแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส JE ค่ะดังนั้นเนี่ยจะได้ผลสรุปนะคะว่ายุงรำคาญเนี่ยจึงกลายเป็นแค่แพะรับบาปนะในขณะที่ผู้ร้ายตัวจริงเนี่ยคือหมูนะคะเพราะเมื่อซักประวัติย้อนกลับไปเนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเคยสัมผัสหมูมาก่อนที่จะป่วยนะคะประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยยังมีสัตว์ป่วยตายจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะหมูในฟาร์มนะคะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของหมู่บ้านแรกที่เกิดการระบาดนั่นเองค่ะข้อสังเกตที่สำคัญนะก็คือโรคไข้สมองอักเสบชนิดนี้เนี่ยไม่มีการระบาดในหมู่บ้านของชาวมาลายูเลยนะคะแม้ว่าจะตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านชาวจีนที่ป่วยเป็นโรคระบาดใหม่ก็ตามทีเหตุผลก็เพราะว่าคนมาลายูเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามนะซึ่งมีข้อห้ามสัมผัสหรือรับประทานเนื้อหมูอย่างที่เราเนี่ยก็รู้กันอยู่นะคะทำให้ชาวมุสลิมเนี่ยก็รอดพ้นจากโรคระบาดชนิดนี้ไปโดยปริยายนั่นเองค่ะก็เรียกว่าตอนพอหลังจากที่เราได้พบสาเหตุแล้วว่ามันมาจากหมูเนี่ยมันก็เริ่มมีการวางระบบในการควบคุมโรคได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะตอนนี้เขาก็บอกนะคะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีการค้นพบนะคะว่าค้างคาวแม่ไก่เนี่ยเป็นแหล่งรังโรคนะคะของไวรัสนิปาในธรรมชาตินะคะสาเหตุที่มีการติดเชื้อในฟาร์มหมูเนี่ยจึงน่าจะเกิดจากการที่หมูเนี่ยกินผลไม้ซึ่งค้างคาวได้กัดแทะมาก่อนนั่นเองค่ะตรงนี้นะจะเห็นได้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการระบาดเนี่ยมันก็เกิดจากการที่สัตว์ป่ากับสัตว์บ้านเนี่ยมันมาอยู่ใกล้กันมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นเนื่องจากการที่มนุษย์เราเนี่ยชุมชนใหญ่ขึ้นเลยเข้าไปอยู่ใกล้ขอบเขตพื้นที่ป่ามากขึ้นนะคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะหรือแม้แต่การที่บางที่เนี่ยไปตัดไม้ทำลายป่านะคะทำลายพื้นที่ป่าบางส่วนอย่างตั้งใจนะเพื่อเป็นฟาร์มปศุสัตว์นั่นเองค่ะก็เป็นส่วนที่เราพูดถึงว่าการที่คุณไม่ดูแลธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติจะจัดการเราแบบนี้แหละค่ะโดยเขาก็มีการพูดสุบนิดนึงนะคะว่าการระบาดที่อินเดียและบังกลาเทศที่กล่าวไปตอนต้นเนี่ยเมื่อปีก่อนไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันต่างจากการระบาดที่มาเลเซียและสิงคโปร์นะตรงที่หมูเนี่ยไม่ใช่พาหะนำโรคมาสู่คนนะคะเพราะว่าชาวบังกลาเทศส่วนใหญ่เนี่ยเป็นมุสลิมนะคะจึงไม่มีการเลี้ยงหมูในประเทศนะคะแต่ส่วนในอินเดียเนี่ยถึงแม้จะมีฟาร์มหมูบ้างนะแต่ก็ไม่เป็นอุตสาหกรรมหลักอย่างในมาเลเซียนะก็เลยเอ๊ะแล้วมันเกิดได้ยังไงนะคะตรงกันข้ามนะคะวัฒนธรรมของชาวบังกลาเทศนิยมเก็บน้ำตาลจากต้นอินทผลัมมาบริโภคสดนะคะและหมักเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระแช่หรือไวน์นะคะซึ่งวิธีการเก็บเนี่ยก็น่าจะคล้ายกับการเก็บน้ำตาลจากต้นมะพร้าวต้นตาลในบ้านเราอะค่ะคือมีการตัดยอดหรือว่าบากลำต้นนะคะแล้วก็ใช้ภาชนะเนี่ยรองไว้ข้ามคืนนะคะจะทำให้มีโอกาสปนเปื้อนนะคะน้ำลายปัสสาวะหรือสารคัดหลั่งของค้างคาวแม่ไก่นะคะที่อาศัยกินน้ำตาลที่ไหลออกมาเช่นกันค่ะฟังดูแล้วมันแบบโอ้โหมันเรียกว่านี่เหมือนงานนักสืบไปนะคะที่คุณต้องไปสอหาต้นตอว่าทำไมมันถึงเกิดการระบาดแบบนี้ทั้งที่แบบว่าปัจจัยแวดล้อมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะ ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็พบนะคะว่าไวรัสนิปาเนี่ยก็ระบาด ที่บังกลาเทศเป็นประจำเกือบทุกปีนะคะแล้วเขาบอกว่านอกจากจะเป็นการติดเชื้อจากค้างคาวสู่คนแล้วนะเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเนี่ยก็เป็นการติดเชื้อจากคนสู่คนด้วยนะคะก็น่าสนใจค่ะว่าแต่ละโรคเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผลนะคะเพียงแต่ว่าเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้าง นะคะกลับมาที่บทความของทาง The Guardian ต่อนะคะเธอก็บอกนะคะว่าทางคุณต่อมาเนี่ยคุณจิงเฟนซูนะคะก็เป็นทางเป็นเลขาธิการนะคะของทางChina Biodiversity Conservation นะคะแล้วก็ Green Development Foundation เนี่ยก็ได้เรียกร้องให้ทางการเนี่ยประกาศแบนนะคะตลาดค้าของป่าอย่างถาวรนะคะเพราะว่าถ้าคุณยังไม่แบนตลาดเหล่านี้เนี่ยเป็นที่แน่นอนได้เลยค่ะว่ามันจะเกิดไวรัสอย่างโควิดเนี่ยระบาดอีกแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะโดยเธอก็พูดให้สัมภาษณ์นะคะว่าฉันก็เห็นด้วยนะคะว่ามันควรต้องมีการแบนแบบนี้ในทั่วโลกนะคะเกี่ยวกับตลาดสดแบบนี้นะคะซึ่งการที่เรามีการประกาศแบนเนี่ยมันจะช่วยนะคะองค์กรที่คอยพิทักษ์สัตว์ป่านะคะแล้วก็นอกจากจะช่วยรักษาสัตว์ป่าแล้วนะยังช่วยปกป้องพวกเราเองด้วยนะคะว่าเราจะไม่มีโอกาสที่จะไปสัมผัสนะชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดอีกหรืออย่างไม่เหมาะสมอีกก็ตามทีนะคะในอนาคตนะคะโดยเธอทิ้งท้ายว่ามากกว่า 70% นะของโรคในมนุษย์เนี่ยมันมาจากสัตว์ป่านะมากกว่า 70% เลยนะคือเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะการที่มนุษย์เราไปบริโภคสัตว์ป่าเนี่ยมันก็ส่งผลให้นะทางที่ตัวสัตว์ป่าบางชนิดเนี่ยก็สูญพันธุ์นะเพราะถูกบริโภคจนเกินปริมาณที่มันจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้หรือมีลูกมีหลานออกมาทันนะคะโดยทางคุณกลับไปที่คุณเมเรม่านะเธอก็บอกนะคะว่าเธอก็ยังมองนะคะว่ามองอย่างโลกในแง่ดีอยู่นะว่าโลกของเราเนี่ยก็จะสามารถนะคะจัดการกับผลสืบเนื่องที่มาจากการทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะหรือว่าจัดการมันอย่างจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมนะหลังจากที่เห็นการระบาดของโควิด-19 แล้วนะคะแล้วก็ยังมองเห็นในแง่ดีเหมือนกันนะคะว่าหลังจากที่เมื่อประเทศเหล่านี้เนี่ยกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องเฟรมเวิร์คต่างๆสำหรับการจัดการ Biodiversity เนี่ยหลังจากปี2020เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเราได้มีการเรียนรู้แล้วนะคะจากโรคระบาดชิดนี้ค่ะเธอกล่าวนะคะว่าการที่เราช่วยนะคะอนุรักษ์นะคะรักษานะคะปกป้องนะคะระบบนิเวศเนี่ยให้มันเรียกว่ายังสมบูรณ์นะคะแล้วก็มันจะช่วยตัวพวกเราเองในอนาคตนะคะที่ว่ามันจะช่วยลดนะคะโอกาสที่มันจะเกิดโรคอย่างร้ายแรงพวกนี้มาสู่คนได้ค่ะดังนั้นวิธีการที่เราทำปศุสัตว์นะคะทำการเกษตรนะคะวิธีการที่เราใช้ดินนะคะวิธีการที่เราใช้ปกป้องนะคะระบบนิเวศตามชายฝั่งต่างๆเนี่ยแล้วก็วิธีการที่เราเนี่ยดูแลรักษาป่าไม้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่กำหนดทิศทางอนาคตของเรานะคะแล้วมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยอาศัยได้มีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวมากขึ้นค่ะถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้แบบเป็นสิ่งหนึ่งที่กระทบต่อชีวิตของมนุษย์เราอะนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะคะตอนเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะกับเรื่องไวรัสนิปานะคะของมาเลเซียในปี1990เช่นกันนะคะว่าตอนแรกเราเชื่อว่าเนี่ยมันไวรัสตัวนี้มันเป็นผลนะคะมาจากไฟป่านะคะเป็นผลมาจากไฟป่าเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ความแห้งแล้งนะคะที่ส่งผลให้เนี่ยค้างคาวแม่ไก่เนี่ยที่เป็นตัวพาหะตัวที่เป็นพาหะไวรัสตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยมันเริ่มเข้ามาอยู่ในพื้นที่ฟาร์มแทนที่อยู่ในป่าคือเรียกได้ว่าพอที่อยู่อาศัยของมันถูกทำลายเนี่ยมันก็ต้องอพยพออกมาอย่างไม่เต็มใจนะคะงั้นมันก็ก่อให้เกิดการแพร่กระจายโรคเนี่ยไปยังชาวนาชาวไร่นะคะแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆนะคะ biodiversity เนี่ยสุดแล้วเนี่ยการสูญเสียความหลากหลายทางนิเวศวิทยาเนี่ยมันทำให้เหมือนผู้ล่ามีไม่พอในการจัดการสัตว์ที่เป็นเหยื่อหรือเสือเหยื่อเนี่ยมีเยอะเกินไปจนทำให้มันความสมดุลของนิเวศเนี่ยมันเสียไปนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นตัวที่ก่อให้เกิดนะคะไวรัสที่แปลกๆมากขึ้นในมนุษย์เราค่ะการตัดไม้ทำลายป่าแบบเป็นพื้นที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างทั้งที่เราเจอในอเมซอนนะที่บอกว่าถางไร่ถางป่าเพื่อจะทำพื้นที่ปศุสัตว์นะคะไม่ใช่การปลูกถั่วเหลืองหรือแม้แต่การทำปาล์มน้ำมันเนี่ยการทำให้เหมือนพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเนี่ยมันมีคุณภาพที่แย่ลงเรื่อยๆนะคะรวมทั้งการใช้พื้นที่การเกษตรอย่างแบบอย่างทารุณอะเอางี้กันอย่างทารุณแล้วกันคือใช้ปุ๋ยเยอะใช้สารเคมีฆ่าแมลงเยอะอะไรเงี้ยนะคะทั้งในเรื่องของระบบอาหารของเราห่วงโซ่อาหารของเรานะทั้งการเทรดเรียกว่าคือการซื้อขายนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์และพืชนะคะรวมทั้งการภาวะโลกร้อนเนี่ยที่เกิดจากมนุษย์ของเราเนี่ยทั้งหมดนี้มันคือตัวที่เป็นตัวผลักดันนะให้เกิดการล่มสลายของระบบนิเวศนะคะหรือความหลากหลายทางชีววิทยานั่นเองค่ะแล้วมันก็ส่งผลต่อให้เกิดโรคใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วค่ะที่ว่าสิ่งที่มันควรต้องอยู่ในป่ามันไม่อยู่ในป่าแล้วมันอยู่ในบ้านเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นจุดที่ก่อให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ค่ะเธอก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่า2ใน3ของการติดเชื้อเนี่ยในมนุษย์เนี่ยมันมาจากสัตว์ป่านะมันมาจากสัตว์ป่าจริงๆนะคะโดยส่งท้ายของบทความ The Guardian เขาพูดอย่างนี้ค่ะว่าในเดือนกุมภาเนี่ยก็เรียกว่ามีตัวแทนจากมากกว่า140ประเทศนะที่เจอกันที่โรมนะเพื่อจะพูดคุยกันเป็นครั้งแรกนะคะในการทำการตกลงนะ20ข้อนะคะเพื่อจัดการกับการสูญเสียระบบนิเวศวิทยานั่นเองค่ะก็คือเรียกว่ามาดูเรื่องซิจะทำอย่างไรนะเพื่อจะสามารถปกป้องนะคะ1ปกป้องทั้งมหาสมุทรนะคะทั้งพื้นที่นะก็ลดมลพิษจากพลาสติกนะคะทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเป็นจุดที่เขาคุยกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีซัมมิตอย่างนี้อีกครั้งเพื่อลงนามในข้อตกลงเหล่านี้นะในเดือนตุลาคมนะคะซึ่งมีการวางแผนไว้นะคะว่าจะจัดขึ้นที่ประเทศจีนที่คุนหมิงนะคะแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะถูกเลื่อนออกไปนะเพราะว่าการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ